Gaurko irratien tartean sakana aldera begira jarriko gara, izan ere Beleixe irratiko Maider Betelu dugu telefonoaren bestaldean. Prest, arratsaldeon Maider.
Arratsaldeon.
Zer moduz hasi da urtea?
Bueno, pues elurrarekin.
Bai, ez da. Elur asko gainera.
Bai, asko eta hombre, sorpresas ez dugu esango, baina batean bati bai, sorpresas. Iragarrita zegoen, egia esan, baina azkenean Bota du gogoti gainera.
Bai, eta sakana aldean ere bota du, eta gaur ekarri dituzun gaien artean, ba, hori bada gaietako bat, izan ere, ba, bueno, altxasun aterpean egon zen, ba, bueno, aurrera joan ezin da egon zen jente asko, ez da?
Bai, pues larumat gauean izan zen, errege egunean, goizean hasi zen elur egiten, eta mara, ba, ez zen gelditu egun guztian. Gustora bota zuen, eta, ba, beno, hor, nonbait gaueko 10 aldera edo, otsegin zuten altxasura esanez, ba, etxegarate itxi behar zutela, eta hor tarte horretan, ba, 1400 ibilgailu inguru gelditu zirela, geldirik, ez? Orduan, ba, berehala sare sozialen bidez, bueno, hori batetik. Bestetik, pues, udal, alkatea eta beste, ba, mugitzen hasi ziren, dia ere, gurutze gorria, eta, ba, berehala alako auzolan erraldoi batenen bidez, ba, zerbitzuak zabaldu zituzten lenik, ba, kiroldegia, Otadiako Kristo deuna aterpea, azkenean Burunda frontoia ere, eta gero partikular askok, ba, bere etxe bizitzak zabaldu zituzten, ba, hor zeuden, hor harrapatuta gelditu zen jendea atenditzeko. Eta ez hori bakarrik, pentsa, bueno, etxe garatean dago, altxasutik gertu, baina handago, eta orduan, ba, bueno, ibilgailuak eta beste mobilizatu behar izan ziren, todoterrenoak eta lakoak, ba, handi jendea onutza ekartzeko. Gau oso kolana izan zen, gau guztian, ba, bueno, gau pasa ederra egin zuten altxasuko bizilagunek, eta, ba, bueno, jende hori guztia, garrapatuta zegoen jendea atenditu izan zuten, gainera asko, esaten zuten, ba, bueno, Portugaldik eta etortzen zirela asko, ba, bere bizitokira, pues asko Frantzian edo, bueno, Europako beste lurraldeetan, eta hemen, ba, bidean, ez, zeuden, bidean harrapatu zituen, asko ez zuten ere denboralearen berri, eta, bueno, pues hor, ba, bueno, frantsesa talako hizkuntzak ere dakizkiten, ba, pertsonen laguntza ere behar izan zen, baina, bueno, azkenean guztiak eskertuta, eroskik ere bere ateak zabaldu zituen, ba, jendearen beharrak eta atenditzeko, eta gau oso mugitua izan zen, bai.
Davide askotan ikusi ditugu irudiak, altxasun, ba, bueno, frontoi eta enolako lekuetan jendea lo, eta askotan egin izan da ere, ba, bueno, ez dakit enolako konparazio bat, Davide askotan irakurri izan dugu, altxasu herri kriminalizatu bat izatetik, ba, bueno, gero onelako babes ekitaldiak egiten dituen herria ere badela, ez da?
Bai, hori ez da berria, ez? Gainera, hemerotekan atzera eginda, duela 22 urte, gauza berdina pasatu zen, orduko hartan 1000 pertsonari eman zitzaion aterpea, hemen altxasun berdina geratu zen, hor harrapatuta gelditu ziren, baina nik ezakit guztizados nagoen zurekin, zeren bai ikusi dugula hemen, baina bertako komunikabideetan. Ezakit estatu mailako beste batzuetan horren besteko oihartzuna eman zaion gai honi. Zeren aldi berean, altxasun hau gertatzen zen bitartean, hor Segovian eta Madrid artean, ba, hor geratu ziren, ba, hainbat eta hainbat gidari, eta beraiek ez zuten inolako laguntzari jaso, hori da kritikatzen dutena. Eta ez zaio erantzun berbera eman, edo Espainia mailako komunikabideetan bera, garrantzi bera eman gai bati eta besteari. Esan nahi dute, hau gertatuko balitz bezakin on, ziur erantzun gehiago izango zuela, eta hori da hemen entzuten dena, ez? Bertako komunikabideetan, bai, egia esan, gaur ere, oraindik, ba, komunikabide asko hori jaso dute, notizi garrantzitsu bezala, ez? Baina beste batzuetan hori ere faltan botatzen da, ez? Batez ere, bazken aldian hemen gertatu direnekin.
Eta altxasuri buruz esan direnekin ere, ez da?
Bai, baina bueno, gero sare sozialetan eta bai askotan eta asko zabaltzen ari dena, ez? No? Dago, hauek esaten dutena zer edo herri kriminalizatu badela eta orain zer, bueno, ba eman du, gaiak eman du.
Eman du hori da, bai. Eta bueno, altxasuko beste gai batera ere igaroko gara, Maider, izan ere Santageda gero eta hurbilago dago eta altxasune Santagedan ospakizun asko egiten dira eta kintoen buruak ja da aukeratu dituzte.
Bai, pues errege egunean izaten da justo, errege eguna denean altxasun ba hurbiltzen dira 18 urte betetzen dituzten neska mutiko guztiak han biltzen dira, alkatea buru dela, alkateak ba baraja batekin kartak banatzen ditu eta hor erregeak direnak ba hor aukeratzen dira. Erregea, erregina eta laguntzaileak, haien laguntzaileak. Esan duzun bezala altxasun, baina ez bakarrik altxasun. Gertuko herri gehienetan ospatzen dira kintoen festak. Festa oso handiak dira hemen, 18 urteko kintak, bereziki ospatzen ditu, ba beno badute bere beraien egitekoak 8koak grantzatu dirua eskatu festa egun ba garrantzitsuak dira beraiendako, baina ez bakarrik beraiek Santageda egunean altxasun adibidez ba 45 eguneko ospakizunak izaten dira, baina larun bata denean ba kasu honetan aurten esango dizut okerrez banago otsailan, pues larun bata tokatuko da amar. Otsailaren amarrean bilduko dira kinta da guztia, guakitza bere kintarekin. Guzti guztia, koruan izaten da, ba, festa egun oso...
Herri guztiaren zat, ez da?
Bai, bai, bai. Herri guztiaren zat, eta ez bakarrik altxasun baita ere Urdiainen, Olaztin, Ziordin, eta hauek herri bakaiku eta Iturmendik eta Urdiain altxasuk eta Ziordik, hau da, Burundak, ba, ospatzen ditu Santageda egunaren ondoan, ez, larun batean, eta hor inguroietan, eta gero ja, pues, lakuntzan, Arbizun, Etxarrin, eta iauteriekin batera, ospatzen dira kintarak. Beraz, egun hauek, eta injustu ere, bat egingo dute, herri askotan iauteriekin, ba, bueno, txaila izaten da, nahiko mugitua gurean, bai. Baina, bai. Bueno, lehenik, azten gara ja, hilbeltzean, orain, 19an lakuntzako festekin, lakuntzako San Sebastian festak izaten dira, beraz ja, hasi gara. Ofizialki ja, festen denboraldiarekin.
Eta hemendik aurrera geratzen
eta
dena, ezta? Bueno, urrengoan ere joango zara kontatzenea nola joan diren jai guzti hauek, ea nola doan Santagedaren prestaketa eta guzti hau. Maider, altxasutik Etxarriaren atzera igaroko gara, izan ere, igandean elkartasun jaialdia dago.
Bai, ez dakite hirugarrena izango den edo, bai, hirugarren edizioa izango da, badakizu, ba, bueno, larun batean Bilbon manifestazioa deitua dagoela, eta manifestazio horri lotuta, ba, urrengo egunean, hau da, igandean, sarek, ba, alako kontzertua antolatzen du, elkartasun jaialdia, zama doinuz arindu izenen burupean, bi pase izango dira, Etxarriaren Azko Kulturetxean, arratsaldeko 5 eta 7 eta, ba, beno, kontzertu ikuskizun bat da, eta Euskal Herriko abeslari ezagunek parte hartzen dute. Akustikoak izaten dira bereziki, musika emanaldi akustikoa, eta ba, esango dizuen norra dituko diren. Mikel Urdangarin, Niko Etxart, Alex Ardui eta Imarra Arejita gatibukoak, Kutxi Romero, Mareakoa, Inez Osinaga, Gosekoa, Peki, Ekiza, Willis Drummond taldekoa, eta Irati Lasa eta bere lagunak. Esan txarrerak 15 eurotan daudela salgai, Etxarriaren Azko Kultura Bulegoan lortu daitezke, edo bestela online, irubebikoitzetxarriaranatz.eus web gunean. Beraz, igandean, ba bueno, askok larun batean Bilboko bide hartuko dute, hemen sakanan ere, makina bat autobus antolatu dira, Bilbora joateko, gehi, bueno, bereien autopartikularretan joango direnak ere, eta igandean, ba, hirugarrenez,
Zama doinu zarindu elkartasun jaialdia izango da. Badugu beraz zita iganderako etxarriaren atzen, eta beste kontu, kultura kontu batetara igaroko gara orain, izan ere Bizakandar Iruñako udalaren literatur lehiaketan sarituak izan dira.
Bai, Iruñeko udalak sortzaile berriendako euskarazko literatur lehiaketa antolatu du, 27. edizioa, eta bi emakumezko sakandarrek lortu dituzte sariak. Alde batetik, Izaskun Etxeberria Zufiaurrek narrazio laburren Iruñeko udalak sortzaile berriendako sari hori irabazi du. Bere lanaren izena, eguna eta gaua besarkatzen ez direnean hori izan da. Esan, hirugarren aldiz jasotzen duela saria Izaskun Etxeberriak sari hau. Eta bestetik Nerea Balda San Juanek bi sari jaso zituen. Alde batetik narrazio laburren saian hirugarren sari eskuratu zuen bere itzordua lanagatik eta poesian Maleta bete mundu sortarekin aipamen berezia. Beraz, bi pertsona, baina hiru sari, etorri ziren.
Bueno, zorionak sarituei ere hemendik, eta Maider, ondo iruditzen bazaizu, azkeneko kontuetara igaroko gara, agenda kontu batzuk ekarriko dituzulako, Nafarroa oinezi dagokionean.
Bai, Nafarra oinez bizi lelopean ospatuko da urten, 2018an ikastolen festa, urrian izango da, baina badakizue urte osoko ekitaldiak antolatzen direla, honen inguruan, eta kultur jardunaldiak antolatu dira, eta ostiralean hasiko dira. Urdianen bi emanaldi prestatu dituzte, batetik Maina Mikirri liburuaren aurkezpena egingo du Castillo Suarezek, 7:00 izango da, Karuxa Tabernan, eta ondoren, ura despedituta, Urdianen ere, Jon Barbarinek Tximino Jakintxua izeneko antzeslana aurkeztuko du, 8:30 Mareo Tabernan.
Hortxe sakan aldetik dauzkagun kontuak, ez dakit Maider beste zerbait esateko geratu zaizun?
Printzipioz kontu hauek, beti egoten da zeozer, baina honetan utziko dugu. Horrengorako zerbait gehiago izateko.
Hori da, oso ondo. Maider, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagatik, Laister bi aste barru berrirore izango zaitugu gurean, beraz, bitartean ondo ibili eta hurrengora arte Maider, eskerrik asko.
Osongi,
agur.